Jā, tāds ļoti nepatīkams pārsteigums. Trīs teroristi, vismaz tas, kas šobrīd ir zināms Francijā, padarījuši savu melno darbiņu kādā laikrakstā redakcijā. Šobrīd vismaz 12 bojā gājušie līdz ar to. Mēs esam šobrīd sazinājušies ar mūsu reportieri Briselē Artjomu Konohovu. Sveiks, Artjom!
Jā, labdien!
Sako noteikti rūpīgi līdz tam, kas notiek šobrīd Francijā, konkrēti precīzāk Parīzē. Kas ir tie fakti, kas šobrīd ir zināmi un par kuriem vēl ir jautājumi varbūt?
Es domāju, jautājumu šobrīd ir ļoti daudz, tik tiešām daudz žurnālu.
Tad sākam ar zināmo.
Starp sekojam aktīvi tam, kas notiek, un tas, ka šobrīd ir skaidrs, ka tik minēt trīs cilvēki, kas ir paveikuši šo aktu, ko Francijas prezidents François Hollande ir nodēvējis par terorismu aktu, viņi ir ielauzušies žurnāla, satiriskā žurnāla redakcijas telpās un ir sākuši šaut. Ir nogalināti vismaz trīs vadošie karikatūristi, jo šajā žurnālā pārsvarā daudz bija karikatūra un tas bija tāds ļoti satīrisks un nevienmēr viennozīmīgi vērtējams. Un tas vadošie karikatūristi ir nošauti un arī žurnāla galvenais redaktors ir zaudējis dzīvību šajā uzbrukumā. Žurnālam ir bijuši ir bijis viens uzbrukums arī iepriekš un arī gadu garumā tam tika draudēts, līdz ar to tas tika apsargāts, policija to apsargāja jau 10 gadus. Un kā jau es minēju pirms mirkļa, tik tiešām viņš nav pārāk tas, ko darīja šis žurnāls, nav vienmēr viennozīmīgi uztverts, tomēr, protams, tas nekādā gadījumā neattaisno to, ka teroristi ir varējuši ielausties žurnāla redakcijas telpās un tur nošaut tā žurnālistis.
Kas šobrīd ir zināms par to, kā šie teroristi ir rīkojušies, kas viņi varētu būt, par ko liecina, kādas viņa izturēšanās vai citas darbības, izsaukumi varbūt kādi, kas par to ir saprotams vai motivācija kāda noprotama?
Visticamāk, tie ir bijuši islānisti, islāma radikāļi,
jo,
kuri pēc atsevišķu atsliecinieku stāstītā viņi ir klieguši, ka tā ir bijusi atriebība par ņirgāšanos par prāvietu Muhamedu. Un šeit runa ir, acīm redzot, par dažādām karikatūrām, kas tika publicētas šajā žurnālā, kur tiek kritizēts gan islāma radikālisms, gan arī reliģiskais fanātisms kopumā, un žurnāls vienmēr ir ieņēmis ļoti tādu kareivīgu nostāju pret šiem jautājumiem un arī pret rasismu. Tas bija vēl viens no tematiem, pret kur vienmēr šis žurnāls cīnījās, bet nevienmēr visiem bija patīkami un pieņemami tādi tie izteikumi un tas veids, kādā tas viss tika pasniegts žurnāla lapas pusēs, un līdz ar to visticamāk šī ir bijusi atriebība par karikatūrām, par zīmējumiem, kas tika publicēts žurnālā, kas skar tieši musulmaņus.
Vismaz tā liecina vienkāršā loģika, ja neatklāsies kādi jauni fakti vēl. Kas šobrīd notiek Francijā vai līdz šim pēc šī terora akta ir noticis?
Protams, trīs vīrieši tiek meklēti. Visticamāk, viņi ir bijuši profesionāli, par to liecina viņa uzvedība. Eksperti norāda, ka viņi ir bijuši ārkārtīgi augstasanīgi. Ja? Viņi ir mierīgi atgriezušies mašīnā, vienam no viņiem kaut kas vēl bija nokritis pa ceļam uz ielas. Cilvēks mierīgi atgriezās, paņēma to, kas viņam bija nokritis, iekāpa mašīnā un tad viņa aizbrauca. Mašīna ir bijusi zakta un jau šobrīd, protams, ir skaidrs, ka viņi ir novilkuši savus jakas ar melnām kapucēm, kas aizsadz viņu seju, lai to nevarētu redzēt. Un ir kaut kur jau iekuši pūju, līdz ar to, protams, lielākie mēģinājumi šobrīd tiek pielikti pie tā, lai varētu šos cilvēkus atrast. Bet tas būtu ļoti sarežģīti, jo visticamāk viņi ir zinājuši, ko viņi dara, viņi tam ir gatavojušies. Nav izslēgts, ka viņi ir arī karojuši Sīrijā pirms tam un ir daļa no tiem kaujiniekiem, Eiropas kaujiniekiem, kur ir atriezušies.
Tās ir tās aizdomas, kuras izskan, bet kurām visai loģiski nav apstiprinājumu šobrīd.
Protams.
Daudz kam nav apstiprinājumu, ir tikai dažādi fakti, kurus var mēģināt vilkt kopā. Kā pasaule uz šo visu reaģē?
Pasaule uz to visu reaģē, protams, ļoti negatīvi ir izteikti. Dažādas līdzjūtības gan no Eiropas Savienības amatpersonām, gan arī no Latvijas un no ASV un no daudzām citām amatpersonām. Un arī, protams, daudz žurnālisti, kas šo jautājumu atspūguļo, šo visu uztver ļoti personīgi, jo daudz no mēs atzinamies, ka tas var notikt arī mūsu redakcijai, ka kādam nepatīk kaut kas, ko mēs stāstam. Un tad šī daudz žurnālisti to, domāju, jūtas diezgan neaizsargāt. Un arī Francijā mēdījos ir paaugstināta drošība un tika liktas, lai mēdīju redakcijās tik tiešām tik tu lieko reizi padomāts par to, vai cik drošas ir šīs peltas un vai tajās var brīvi iekļūt nepiedaroši cilvēki. Tāda pašreiz šobrīd ir pasaules reakcija, ka, protams, daudz nosūda šo notikušām.
Liels paldies Ārķumam Konohovam, kurš mūs par šo ziņoja no Parīzē krietni tuvākās nekā Rīga Briseles. Un programmā pēcpusdiena mēs aicinām, ja kāds var pagūt Latvijas Radio 1 lapā, ierakstīt savu komentāru par to, ko tad, kādas sekas var šie notikumi Francijā arī atstāt, kādas šai traģēdijai varētu būt sekas, uzrakstiet Latvijas Radio 1 lapā, arī Twitterī un Facebookā, tas ir iespējams. Un programmā pēcpusdiena šobrīd pie klausulas ir politologs Ivars Ījaps. Labdien!
Labdien!
Kā jūs redzat, ko nozīmē šādi notikumi Parīzē? Ir diezgan tādi pieticīgi skaidrie fakti par to, kas tur ir noticis, bet diezgan skaļi fakti tie, kas ir zināmi, ja dzirdot, ko Arķoms nu pat arī izstāstīja. Nu, vienkāršais jautājums ir, kā virspusē ir vērtējums tas, kas tur ir noticis, kas nāk prātā?
Nu, es domāju, ka tā ir traģēdija ne tikai Francijai, bet arī visai Eiropai. Un tieši šī iemesla dēļ, es domāju, arī Latvijas valsts augstākajām amatpersonām nevajadzētu īpaši kavēties ar nosodījumu vai līdzjūtības izteikšanu. Es domāju, ka par ko tur ir stāsts, manuprāt, stāsts ir par to, par ko mēs visu labi zinām, par augošo islāmismu vilni, kas skar ne jau tikai Rietumu Eiropu, kur, kā mēs to redzam, jau nu, šis nav noteikti pirmais gadījums, kad notiek šādas nelaimes, bet tas aizvien vairāk un vairāk pakāpeniski sāk skart arī pārējo Eiropu, un šajā ziņā tas ir nepārprotam viens Eiropas kopīgs jautājums, kā mēs pret to izturamies, vai mēs turpinam izlikties, ka nekas nenotiek, un ka tie ir vienkārši, kā saka, daži nejauši cilvēciņi, kuriem nu, tur ir kaut kas sagājis galvā šķērsām, bet citādāk ar islāmistiem viss ir kārtībā, vai arī mēs tomēr gal galā pasakam arī attiecībā uz imigrācijas politiku, ka noteikts lietas mums nav nepieņemams, un tieši tādā es domāju, ka šajā Francijas kontekstā patiešām būtu interesanti uzzināt, kas te ir par cilvēkiem, un Dievs dod, ka Parīzes policija viņus patiešām arī noķers pietiekošā ātrā tempā, jo es absolūti neizslēdzu iespēju, ka kaut arī tie ļaudis, cik var noprast, atsaucās un ir saistīti ar islāma valsti, kas šobrīd apdraud vispār rietumus, manuprāt, ļoti, ļoti nopietnā veidā, bet ka tie ir cilvēki, kas ir principā pašas Francijas imigranti, kas tur ir iebraukuši, kas tur ir baudījuši visus, tā teikt, Francijas milzīgos sociālos labumus, dzīvojuši uz principā šīs valsts strādājošo cilvēku rēķina, kā rezultātā aizgājuši pilnīgi pa fāzi un sākuši nodarboties ar šādām ārprātīgām lietām.
Tikpat labi, tie varbūt arī cilvēki, kas ir ietekmējušies no viņu filozofijas, nevis paši imigranti, bet no...
tas ir pavisam skaidrs. Tas, ka nu, šī islāma valsts parādīšanās Mazāzijā, protams, ir faktors, kas ir mobilizējis radikālo islāmu pilnīgi visā pasaulē. Un šis te gadījums jau nav nekas jauns. Ir pavisam skaidrs jau, ka patiesībā arī šis žurnāls, lai kāds viņš tur arī nebūtu, un šajā ziņā tas patiešām ir savā ziņā trietiens pa franču politisko kultūru kopumā, tāpēc, ka karikatūra vēl no 18. 19. Gadsimta ir bijis Francijā ārkārtīgi nozīmīgs izpausmes veids arī politiskajā jomā. Un, nu, kā mēs to redzam šiem te trakajiem. Tas nepatīk, ka kādā tur karikatūrā ir ticis izsmiets islāma valsts līderis, šis te Abu Bakrs al-Baghdādi, kā rezultātā viņi ir gatavi darīt šādas zvērīgas lietas.
Jā, par karikatūras nozīmi un spēku liecina viens pasaulē šobrīd apšaltis tāds zīmējums vai karikatūra, kurā nav attēlots nekā kas ir un aicinājums izbaudīt to kulturāli, etniski, reliģiski un politiski korektu, kā korektu karikatūru. Tur vienkārši notāvās nekas.
Jā. Nē, nu, tas ir, protams, vispār liels jautājums, cik lielā mērā tā rietuma, un šajā ziņā arī Latviju pieskaitot rietumu telpai, šis politkorektuma vilnis, kad mēs ne par ko nedrīkstam izteikties un ka mums ir šausmīgi jāuzņemās vaina par pilnīgi visu, kas pasaulē notiek, un jāpieņem jebkurš plānprātiņš kā vienkārši multikulturālismu izpausmi un tā tālāk, cik tālu tas ir novedis Eiropu. Un no šī vienot raugoties, es domāju, ka patiesībā jau mēs redzam diezgan lielu tādu, nu, kā saka, labējā spēka vilni, kas šobrīd veļās pāri Eiropai tieši attiecībā uz šo pārprasto multikulturālismu.
Iepkungs, kopā paklausīsimies, ko par to saka Leons Taivans, teologs, Latvijas universitātes profesors, arī austrumu kultūru un reliģiju speciālists. Labdien!
Labdien!
Komentējam varbūt arī to, ko sacīja abi iepriekšēji runātāji, informatīvi Arķums un arī Iepkungs, kādas ir jūsu pārdomas par to, ko nozīmē šāds notikums Eiropā?
No, manas pārdomas vispirms ir saistīts ar to, ka, redziet, mēs Eiropā, es tagad jau saku mēs, Eiropā tad uzņemam imigrāntus. Uzņemam imigrāntus ar citu pasaules uzskatu, ar citu reliģiju. Bet Eiropā pastāv arī zan, tomēr kaut kāda ētika, un tā ētika parasti tiek saukta neaizskarta otra reliģiskās jūtas. Neaizskart šis reliģiskās jūtas. Nu, protams, šis termins reliģiskās jūtas pieder 19. Gadsim teologam Šleiermacheram, un šeit runa, protams, nav tik daudz par jūtām, bet par pilnīgi pasauli, citu pasaules uzskatu, citu pasaules redzējumu. Un šī pasaules uzskata redzējumā, tātad centrālā figūra šajā gadījumā, islama gadījumā, tas ir pravietis Muhammads, viņu ir ļoti grūti neaizskart. Es pats esmu piedzīvojis ārkārtīgi asu musulmaņu reakciju uz to, ka esmu atļāvies, tā teikt, nu, no vēsturnieka viedokļa palūkoties uz šo pravietu. Arī tas jau nepatīk. Bet, nu, es domāju, ka, ja mēs runājam par karikatūrām, tad šeit acīm redzam ir tā labā gauma un tas labais tikums pārkārtas. Ko nu gan nevajadzēja darīt? Ko nu gan nevajadzēja darīt? Jo tas, ko Dānijā, piemēram, sāka ar tām pirmām karikatūrām par Mohamedu, tā vienkārši bija ņirgāšanās. Un nebija nekāda nepolitiska, nekāda cita.
Bet tagad ir viens pamatīgs terroraks 40 gadu laikā Francijā asiņainākais. Ko tas tagad nozīmē?
Nu, šobrīd tas asiņainākais terroraks ir noticis, un tas nozīmē, ka tā maksa, tā cena ir ārkārtīgi augsta. Tā cena ir ārkārtīgi augsta. Un šeit ir jāsaprot vēl viena lieta. Mēs skatāmies, tā teikt, no politiskā viedokļa, bet patiesībā sakot, šeit ir triju reliģiju sadursme. Francija ir vissekulārākā, un vismaz vēsturiski. Francija kristietība, tātad, ja tā var teikt, ir sen jau pārvarēta, vispirms pārvarēta, vēl pirms Zviedrijas ļoti sekulārās vai Igaunijas tikpat ļoti sekulārās. Tātad tur ir jau sen. Nu, sakarā ar franču revolūciju, tātad tika skaidri nodalīts, kur ir kirē un kur ir skolotājs, sekulārā un baznīca, ir zaudējis savu iespēju jau sen. Bet Francija ir reliģiski, un tas reliģiskums ir tas laicitē, tas laicīgums, tā laicīgā ideoloģija, tā domāšana zinātniski tehniskos terminos, kas nebūtu nav pārbaudīt, kas ir vienkārši ticēšana tam, kad mēs esam tie pareizākie, mēs pareizi lūkojamies uz pasauli, mūsu paradigma ir tā pareizā, tas ir ļoti reliģiski viss. Un šajā ziņā mēs visi esam reliģiski cilvēki, mēs piederam jaunai reliģijai, ne kristietībai, un mēs karojam pret visu pārējo, gan pret kristietību mazāk, tāpēc, ka mēs esam izaugus no turienes, bet pret islamu, jā, mums ir dažādi aizspriedumi. Un šie aizspriedumi ir tikpat, tas ir spoguļu attēls musulmaņu aizspriedumiem. Jā, mums ir tehniskie sasniegumi, mums ir daudz, kas labs, mums ir cilvēku brīvības, bet te pašā laikā musulmaņi aizrāda uz to, ka mums ir sagrautas ģimenes, ka mums ir zaudēts jebkādas tabū izjūtes, ka mums nav cieņas pret vecākiem, pret vecākiem cilvēkiem, kad viss šī cilvēciskā kultūra ir pilnībā zaudēta. Vai tā ir taisnība? Tā ir taisnība.
Tā ir vana punkts. Ja var tā konspektīva vai tā virsrakstos sekas, ko mēs redzēsim pēc šīs?
Nu, diemžēl karu. Diemžēl karu mēs redzēsim, jo tas jau nav pēdējais terorakts. Mēs zinām, ka Abu Bakrs al-Bagdādi ir iestājies ar fetvu, kurā ir aicinājis, tas tāds reliģisks apzinums aicinājis, tad musulmaņus ķerties pie lietas Eiropā, un te viņi ir ķērušies, un nav svarīgi, vai tas ir Islama valsts pārstāvji, vai tie ir imigranti, vai tie ir Al-Qaida, tas nav būtiski. Ir sadzirdēts šis aicinājums, un es domāju, ka tas nav pirmais, un būs vēl, un būs ļoti jādomā, kā tam stāvēt pretī un ko darīt.
Paldies, Taivan kungs, par šo sarunu. Ivars Ieps arī joprojām klausās mūsu sarunu. Latvijā, ko mums no tā secināt?
Latvijā mums secināt to, ka mums ir vērts sākt strādāt pie saprātīgas imigrācijas politikas un neļauties stihiskai imigrācijai, kādu mēs to esam piedzīvojuši šobrīd jau Rietuma Eiropā, kā rezultātā arī sabrauc cilvēki, kuru, no kā saka, pienesums tautsaimniecībai un valsts labklājībai ir ļoti minimāls, bet toties uzņēmība pret dažādiem, kā jau te Taivāna kungs izteicās, citu kultūru un citu civilizāciju radikālismiem ir ārkārtīgi augsts. Es domāju, ka galvenais secinājums ir par to, un otrām kārtām, protams, šie jautājumi ir aktualizējami arī no Latvijas puses kā prezidējošās valsts, protams, visas Eiropas Savienības līmenī.
Jā, un kā ir arī teikoši mūsu līderi, tad pārsteigumi, esot Eiropas Savienības prezidējošās valsts statusā, ir gaidāmi tiešām nepatīkami un vēl, un tos vienkārši nevar paredzēt. Liels paldies par sarunu, Ivars Ieps, Leons Taivans, programmā Pēcpusdiena. Tātad tas, par ko mēs šoreiz runājām, bija terorakts Parīzē, kur trīs, cik šobrīd zināms, teroristi iegāja laikraksta, satīriska laikraksta redakcijā un nogalināja 12 cilvēkus, tai skaitā vairākus karikatūristus, redakcijas vadību, arī policistus, un 12 cilvēki ir nogalināti. Un tas viss tādā islamistiskā kontekstā, ņemot vērā teroristu izsauktos saukļus. Programmā pēcpusdienā mums arī atrakstījis ir Aigars, viņš saka, pilnīgi likumsakarīgs negadījums, tā to nosaucot redakcijās, kuras nezaimo tādu iebrukumu nenotiek. Francija pati ražo un pārdod ieroķus, var pat teikt, tāds iebrukums bija vajadzīgs, nu, pēdiņās liekot, kādiem mērķiem to redzēsim tuvākajos mēnešos. Programmā pēcpusdienā drīz ziņas.